Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія з ефіру в ефір. Переходимо. Ось сьогодні передостанній день цього 2016 року. Ну і, звичайно, коли ми запропонуємо вам майже годинний ефір, ми не можемо не підвести підсумки, який цей рік був. От в попередньому ефірі говорили про те, який цей рік був для кожного з нас, як працівників Радіо Марія. А зараз в історичних діалогах разом з Володимиром Іванченком, Володимиром Ковальчуком спробуємо поговорити про те, який цей рік запам'ятається, яким запам'ятається в історії, в глобальній історії і в історії нашої країни. Тож, сьогодні запросили політичного аналітика і разом з тим громадського діяча, активіста, пан Тиміш Мартиненко-Кошулянський сьогодні спробує нам пролити світло, якщо ми будемо через років так 80. Я оптиміст. Через років 80 згадувати 2016 рік, він, напевно, відсіється багато подій, але лишаться якісь такі опорні, ключові моменти. Тож, 2016, яким він був для нас? Будь ласка, пане Тиміш.
Ви знаєте, на мою думку, це був рік випробувань, рік змін, рік трансформацій і рік відкриттів, причому не лише в межах України, але в межах глобальних, в межах світу. Це був рік великих несподіванок і рік великих перетворень, великих трансформацій. Я думаю, що саме так цей рік і війде в історію, оскільки ми спостерігаємо, як на наших очах міняється суцільно світ, який ми знали раніше, яким він був раніше. І на наших очах зараз створиться якась нова реальність, в тому числі і в Україні. Якою буде ця реальність, ми, безперечно, дізнаємося лише в наступні роки, оскільки світ зараз в процесі цих змін. І, безперечно, якщо ми говоримо про найважливіші такі ключові події цього року, то, власне, ці трансформації, вони якраз і проявилися в тих подіях, які сталися неочікувано в ключових країнах світу. Це вихід... Точніше, не вихід, а заява про вихід Британії з Європейського Союзу. Це так званий Brexit, референдум в Британії щодо членства в ЄС, щодо якого всі були переконані, що британці однозначно підтримують рішення лишитись в Європейському Союзі. Але неочікувано для всіх рішення на референдумі було ухвалене негативне. Так само це перемога абсолютно неочікувана Дональда Трампа на виборах в Сполучених Штатах Америки. На президентських так само всі були переконані, і головне, що всі американські провідні соціологічні агенції до останнього буквально показували цифри, що перемагатиме на виборах опонент Дональда Трампа Хіларі Клінтон, кандидат від Демократичної партії. Однак, врешті-решт, навіть незважаючи на те, що Клінтон отримала фактично більшу кількість голосів на більшу кількість голосів виборців. Вона, тим не менш, не здобула перемогу на виборах в Штатах через цю специфічну виборчу систему в цій країні. Так само, безперечно, великою трагедією року і великою теж несподіванкою була ситуація в Сирії і те, як вона розгорталась. То громадянська війна, яка тривала з 2011 року, фактично продовжилась фактично інтервенцією Росії в цю країну абсолютно кровопролитними боями, загибеллю сотень невинних мирних людей в цих от жорстоких бомбардуваннях килимових, фактично російською авіацією, і того самого Алеппо, і інших опозиційно налаштованих населених пунктів на території Сирії. Власне, ця вся ситуація довкола Сирії, вона ще більше продемонструвала той рівень проблем, який глобально у світі існує на рівні Організації Об'єднаних Націй, на рівні ключових країн, оскільки ми весь цей час фактично спостерігали абсолютно немислиме кровопролиття, знову повторюю, загибель тисяч невинних людей і абсолютно неспроможність світового співтовариства якось зарадити цьому питанню. Неспроможність, а в деяких випадках навіть і небажання, відсутність політичної волі і відсутність механізмів на рівні того самого ООН. І відсутність політичних механізмів у двосторонніх стосунках з західних країн з Росією. До речі, також серед у зв'язку з Сирією і відносно року, що минає, варто згадати також і події в Туреччині, там, де ми знаємо, що була спроба державного перевороту. До речі, невідомо ще, наскільки це була дійсно реальна спроба військових вчинити заколот, і наскільки, або наскільки це було інспіровано чинною владою. Однак, зрештою, ми бачимо, що чинна влада влада президента Ердогана, вона виграла від цих подій.
Хочу, пане Тимоше, сказати, що наш ефір був один з наших ефірів влітку, спеціально присвячений цій темі, і ми мали честь розмовляти з докторантом, так, Стамбульського університету, який дуже цікаві речі розповідав про того самого Ердогана і про політику в Україні, і чому цей переворот не вдався. Виявляється, його люди, звичайні прості люди, дуже сильно підтримують.
Так, це факт, так. Це правда. Тут я з вами погоджуюсь на 100%, і це дійсно відіграло, ну, власне, ключову роль в поваленні заколотників, оскільки ми чудово пам'ятаємо ці кадри, коли тисячі простих турків вийшли на вулицю підтримати чинного президента. Але насправді секрет влади Ердогана криється саме в економічних перетвореннях, оскільки, незважаючи на свої погляди, які там декларує Ердоган, а ми знаємо, що він, скажімо, більше схильний до такого ісламізму несвітського, та, незважаючи на це, економічна політика Ердогана дійсно спрямована на підтримку звичайних людей і на економічний розвиток Туреччини. Власне кажучи, тут дуже цікаво зазначити, що, знову ж таки, всупереч всьому авторитаризму постаті Ердогана, Туреччина при Ердогані за останні 5 років вона здійснила реальний прорив із країни, яка була в постійній стагнації економічній, в постійній нестабільності, до країни, яка на сьогоднішній день є частиною Великої Двадцятки, так званої, і до країни, яка безпосередньо впливає зараз на близькосхідний регіон, на ту саму ситуацію в Сирії.
Тобто фактично є таким собі регіональним лідером.
Так. Насправді, я перепрошую, насправді в деяких моментах нам би навіть варто було рівнятися на Туреччину, оскільки це приклад того, як країна із оцього депресивного стану занепаду, того самого економічного, прорвалася завдяки наполегливій праці, завдяки продуманій політиці, от, прорвалося до дійсно, ну, серйозного рівня економічного.
Так, як успіхів і в економіці,
і
в політиці, певно, регіонального лідерства. Згадуючи події в Сирії, ми про них вже сьогодні говоримо, власне, на ваш погляд, як експерта, чи не є оцінка, скажімо так, Заходом, ми кажемо це терміномовно, тому що теж ми дивимося на ці події через призму ЗМІ, бачимо зруйноване місто Алеппо, але в той же час давайте згадаємо про те, що хто це місто контролював. Значною мірою контролювала його угруповання Джабхат ан-Нусра. Це угруповання було однією з частин, фактично філіалом Аль-Каїди у Сирії. І що ми маємо? Коли, мовно кажучи, Аль-Каїду, скажімо, західна авіація бомбардувала в Афганістані, це було добре. А коли російська авіація бомбардує фактично ту ж саму Аль-Каїду в Сирії, це злочин проти людства. Тобто, на мій погляд, є таке певне, знаєте, пересмикування подій в Сирії через призму самоучасті Росії і, можливо, навіть біда, проблема Сирії, сирійського народу в тому, що саме Росія стала на захист цієї влади, яка там є. Тому що ми, може, менше звертаємо увагу на те, що так, там є російська авіація, вона воює. Але хто воює на землі? В Сирію фактично введена іранська армія.
Так.
І є коаліція Ірану, Хізболе, яка контролює значною мірою Ліван, тієї ж Сирії, яка воює проти радикального сунітського ісламу. І сказати, хто тут правий, на мій погляд, дуже тяжко.
Ви знаєте, якщо ми будемо говорити детально і розбирати Сирію, то це, насправді, тема для окремого ефіру, я думаю.
До речі, знову ж таки, внесу 5 копійок. Колись ми цілу годину розмовляли про Сирію, так, за участю людини, яка сиділа на Близькому Сході. От, і...
Але, ще, зрештою, так, ми так. бачимо зараз, що світ конкретно лихоманить. Лихоманить і військовими конфліктами, і терористичними актами, і тим, що ось сьогодні, ну, ви згадали про рішення Великої Британії вийти з Європейського Союзу і цей Брексіт так званий, та? Тобто ця заява така досить солідна, тому що ми фактично досить уже звикли про якусь таку певну рівновагу, принаймні в Європі, в вигляді Європейського Союзу і так далі. Але Папа Франциск, коли звертається до вірних, він говорить фразу про те, що в світі, на його думку, йде Третя світова війна у фрагментах, що вже, напевно, не буде такої Третьої світової війни, як це була Перша чи Друга світова війна, це не буде війна фронтами і так далі. Це буде щось розпорошене, але основні діячі, основні країни впливу на ці процеси, вони лишаються ті самі, фактично, основними гравцями і геополітики, і цих воєн-фрагментах. Що думаєте, пане Тиміш, про це?
Ну, власне кажучи, я абсолютно погоджуюсь в даному випадку з думкою Папи, оскільки от, власне, колеги підняли тему Сирії і підняли тему багатошаровості цього конфлікту. Насправді, я переконаний, що майбутнє покоління будуть вивчати цей конфлікт в Сирії, знаєте, з цими там детальними картами, історичними там різних процесів, які там відбувалися, настільки ж детально, як зараз в нинішні часи молодь в школах вивчає в курсі історії другої половини ХХ століття, новітні історії, вивчає конфлікти в Кореї, зокрема, і у В'єтнамі, тому що це такі стали, ми знаємо з історії, що ці от конфлікти в Кореї і у В'єтнамі, вони стали, зокрема, в Кореї і В'єтнамі, вони стали такими точками розлому, коли проявилося в усій своїй красі, гостроті і складності конфлікт між умовним радянським блоком і західним блоком.
Тому що ви мали на увазі Корейську війну 50-го, 53-го, так?
Так, так.
А от ви згадаєте ті часи, ну ви ж казали, що ви займалися історією, от, зокрема, коли почалася Корейська війна, в 50-му році, то теж говорили скрізь в світі і в Україні, чутки ходили серед жителів сіл, містечок, міст про те, що почалася Третя світова війна.
А, власне кажучи,
багато людей сприйняло початок Корейської війни за початок Третьої світової і змітали в магазинах, навіть в Україні з полиць магазинів змітали після початку цієї війни сірники, сіль, керосин, тоді дуже...
Абсолютно точно.
Тоді дуже керосином користувалися, тоді ж світла в багатьох українців не було, і вони заливали його в лампи оці от...
Та, газові.
Та. І все це змітали з полиць, бо почалась Третя світова. То я до чого це веду? Можливо, все-таки нема підстав зараз говорити про фрагментарну Третю світову війну?
Ви знаєте, я просто думаю, що взагалі поняття Третьої світової війни в нинішніх умовах, його треба оцінювати дуже умовно, перепрошую за певну тавтологію, оскільки в нинішньому світі ну, конфлікт, цей глобальний конфлікт, він не буде вже носити такого вигляду і не буде мати тих наслідків, таких виявів, як він мав, там, скажімо, в умовах Першої світової війни чи Другої світової. Це зовсім інші взагалі обставини. Я вам більше не скажу. Ви зверніть увагу, от, повертаючись до реалій нашої країни, ви подивіться, що коїться на сході України. Наскільки цей конфлікт нетиповий, наскільки його взагалі складно охарактеризувати. Ми навіть бачимо в контексті тих дискусій, які в середині України тривають, та хтось називає цей конфлікт війною, хтось його, ну, влада офіційно декларує таке поняття, як антитерористична операція. Безперечно, ну, моя суб'єктивна думка, що це безперечно є війна. Але яка це війна? Це, ну, власне, вірний термін для цього зараз є як гібридна війна. Хоча, знову ж таки, це, скажімо, ну, називати однозначно це гібридною війною, мабуть, теж невірно, оскільки подібні технології Росія застосовувала в Україні у 18-му році, будемо говорити відверто. Я маю на увазі подібні ж технології, подібні підходи, як на Донбасі.
Створення маріонеткових
структур. Та. Створення маріонеткових республік, створення оцих гуртків диверсійних, та п'ята колона, організації, які фінансувалися з Росії задля підриву стабільності в Україні і задля дестабілізації цієї внутрішньої, заради того, щоб потім можливо було атакувати зовні. Тому, знаєте, от дуже гарно нещодавно хтось із наших політологів моделював ситуацію, пояснюючи, наскільки складним конфлікт може бути в нинішні часи в Україні. Каже, от уявіть собі ситуацію, що завтра з території Білорусі, там на територію, скажімо, Чернігівської області, заходить група російського спецназу і захоплює там кілька сіл, піднімає там російський прапор. Що буде робити українська влада в цих умовах? Що робити? Оголошувати антитерористичну операцію, заслати туди українських військових, починати там повномасштабні військові дії, тоді ми отримаємо агресію повномасштабної Росії, бо вона буде захищати своїх людей. Але в той самий час такий інцидент, він не буде безпосереднім оголошенням війни. Тобто в нинішніх умовах війна, вона, на жаль, теж носить такий характер умовний. Знаєте, нинішній світ, він дуже сильно змінився по відношенню того, що ми мали в минулому, що ми мали в історії. Між іншим, те, що ви згадували про Третю світову війну, ви згадаєте теж з історії України, коли Верховний провід Організації українських націоналістів прийняв рішення...
Він називається просто провід.
Прийняв рішення змінити тактику боротьби Української повстанської армії і сформувати групи і відступати на Захід. Власне кажучи, вони відступали на Захід в тому числі, вважаючи, що цей конфлікт переросте якраз в Третю світову війну між Західним блоком на чолі з Штатами і Східним блоком на чолі з Союзом.
Ну, тут ми з Володимиром Івановичем допомогли з вами довго сперечатися, тому що ми свого часу вивчали це питання, і насправді там такої одностайності не існувало. В середовищі керівництва ООН стосовно перспективи можливо настання
Там були різні бачення.
Там були різні бачення, але я вам скажу, що українська діаспора в Сполучених Штатах, зокрема, вона ще довго, ще протягом 50-х років, от реально жила, ну, принаймні, частина цієї діаспори, добре, вона жила очікуванням цієї війни, і це чудово видно в всяких архівних матеріалах.
Поза сумнівом, навіть, скажімо так, в Збройних силах, розвідувальній спільноті Сполучених Штатів Америки завжди, як і в будь-якій військовій спільноті, і військово-розвідувальній спільноті, є певні голуби, є певні яструби. І завжди люди, які виходили з української діаспори, це, зрозуміло, була частина найбільш таких войовничо налаштованих сил в Пентагоні, в Ленглі, і зрозуміло, що вони бачили можливість цієї війни при всіх її небезпеках як шанс для того, щоб визволити Україну від радянської неволі.
Так.
Така думка існувала. Але, власне, це події минулого, і повертаючись до того, яким був рік прийдешній, і той рік, який минає, ми всі орієнтуємось, дивимося все-таки на європейський континент, на те, що відбувається в Європі. І, мабуть, одним з найважливіших подій, які відбулись в Європі, це стало дуже несподіване, дуже гостре рішення, результат референдуму у Великій Британії. Традиційно консервативна, скажімо так, Велика Британія прийняла консервативне рішення, вбачаю за тавтологію. Більшість громадян Великої Британії проголосували, які взяли участь в голосуванні, прийняли рішення про те, що необхідно Великій Британії вийти із Європейського Союзу. Для нас, українців, мабуть, це рішення дивне, щоб не використовувати таку термінологію як шокове, тому що ми навпаки мріємо, прагнемо. Це одна з виключно таких політичних мрій нашого суспільства, нашої країни, увійти до Європейського Союзу. А успішна, заможна, демократична Велика Британія чомусь навпаки вирішила...
Друга економіка вийти. Європи, так, ще на хвилиночку, так?
Вирішила, що їй краще навіть вийти із Європейського Союзу. От на ваш погляд, чому таке рішення прийняли британці?
Ви знаєте, це насправді рішення стало результатом так само дуже складних процесів в британському суспільстві. І в першу чергу, якщо ми звернемо увагу на соціологію, яка потім оприлюднювалась постфактум після проведення референдуму, ми побачимо, що в британському суспільстві по цьому питанню був дуже потужний розкол віковий. Оскільки за вихід Британії з ЄС проголосували в основному це старше покоління, тобто 60+, і також покоління там людей середнього віку, тобто 45-60. Ця вікова група молодь здебільшого підтримала рішення Британії лишитись в ЄС. Але тут вже зіграла на руку традиційний брак відповідальності молодого електорату, оскільки дійсно багато молодих людей не дійшли до виборчих дільниць для того, щоб взяти участь.
Виходить, це проблема не тільки України.
Безперечно, це проблема не тільки України. І більше того, я вам скажу, що це питання, воно вкотре раз підняло тему, якщо ми повернемося, знаєте, до такого, скажімо, більше правового аспекту, до правових аспектів, це підняло тему легітимності і компетенції вирішувати подібні питання на загальнонаціональних референдумах, оскільки протягом цієї кампанії, яка в Британії тривала, а я нагадаю, на хвилиночку, що дискусія з приводу можливості виходу Британії з ЄС, яка передувала референдуму, вона тривала в країні добрих років два. перед цим референдумом, і участь в цій дискусії взяли, ну, як мені здається, всі провідні сили суспільства, і громадські організації, і дослідницькі інституції. А ми знаємо, що в Британії, перепрошую, це інституції, які мають там власну історію тривалістю в сотні років. І це потужні аналітичні установи, і дискусія велася на рівні центральних медіа. Фактично, це була дискусія всепроникна, але в результаті, знову ж таки, як показали результати опитувань соціологічних постфактом після референдуму, на жаль, велика частина тих, хто проголосувала за так званий Брексіт, вони навіть до кінця не усвідомлювали, за що вони голосують. Тобто ми бачимо, знаєте, такий брак компетенції, оскільки люди керуються, скажімо, великою мірою своїми стереотипами, вони керуються поточними політичними якимись моментами, які впливають на їхній світогляд. Оскільки в Британії великою мірою це рішення було спричинене міграційною кризою в Європейському Союзі. Угу. Оскільки ми чудово пам'ятаємо, як сили, які виступали за Брекзит, роздували істерію з приводу мігрантів і з приводу того, що Європейський Союз там контролюється так званою брюссельською бюрократією і не враховує інтереси якраз низів, не враховує інтереси національних країн.
Мене от в Британії, в розвитку Британії дивує таке, от звідки там беруться оці робочі місця, які, от відомо, що у 2016 році 1,5 мільйона поляхів працевлаштувалося чи просто працювало в Великій Британії, а місця цих 1,5 мільйона поляхів зайняло 1 мільйон українців.
Так.
То от виникає питання, це, ну, таке враження, що Велика Британія – це якась бездонна бочка, де повно роботи, повно робочих місць, і в результаті виникає питання, що ж їх не влаштовує?
Ви знаєте, якраз бізнес, економіка найбільше постраждала від цього рішення, оскільки дійсно ви говорите, звідки беруться ці робочі місця. Насправді Британія – це дуже динамічна економіка, це, як вже згадувалось тут, друга економіка в Європі, це дуже потужний ринок. І більше того, якщо ми говоримо про Британію, то ми навіть можемо говорити окремо про Лондон, оскільки Лондон – це один із фінансових центрів європейського континенту. І ще плюс, врахуйте традиційні зв'язки Великої Британії з Сполученими Штатами. Тобто Велика Британія, вона займає дуже виграшне становище. І динаміка росту британської економіки, вона була дуже успішна. Я вам нагадаю, що за період тої економічної кризи, яка почалася у світі приблизно року, ми говоримо з 2007-2008, так? Почалася економічна криза. Так от, в масштабах Європейського Союзу було дві країни, які найменше постраждали від цієї кризи. Це була Британія і це була Польща. На здивування багатьох, це дійсно була Британія і Польща, оскільки Британія продемонструвала стабільність економіки, і це, до речі, багато в чому було спричинено тим, що Британія не є членом, учасником валютного союзу європейського. Тобто там є британський фунт, це там стара стабільна валюта, яка забезпечується власне там всім золотим запасом Об'єднаного Королівства. Але яке майбутнє зараз чекає на британську економіку, це велике питання, тому що Британія, вона дуже сильно вигравала від участі в єдиному ринку європейському. Тобто це, власне, був той ключовий елемент. Ну, він лишається. Я зараз кажу «був», тому що ми не знаємо, чим закінчиться зараз цей процес виходу Британії так. З Європейського Союзу. Оскільки Британія задекларувала, що вона буде боротися за те, щоб залишити за собою преференції торгові в рамках спільного ринку.
Якщо, звичайно, ЄС це їй дозволить.
Так, безперечно, якщо ЄС дозволить. Там, ну, зараз, власне, ідуть ці торги, тривають дуже активні на рівні ЄС, тому що, безперечно, знаєте, тут постає питання вже до Європейського Союзу. Якщо країна на рівні інституційному, та на рівні правил загальних для всіх країн-членів Європейського Союзу, якщо, скажімо, один член Європейського Союзу може вийти із цього утворення, тобто зняти з себе відповідальність політично, зняти з себе відповідальність соціально, але при цьому залишити економічні преференції, тобто лишитись членом спільного ринку, то в чому тоді сенс?
То інші можуть наслідувати цей
так, власне кажучи, в чому тоді сенс існування цього союзу, якщо знаєте.
До речі, опозиційні сили у Франції вже ставлять питання про те, що треба провести такий самий референдум у Франції.
І не тільки у Франції, і в Італії, і в Голландії. ЄС.
І уявимо, якщо той самий приблизно результат буде на референдумі, скажімо, у Франції, то чи зможе, скажімо так, от навіть на ваш погляд, так, існувати структура під назвою Європейський Союз без Великобританії і без Франції? От на ваш погляд, взагалі це можливо? Чи просто це крах?
Ви знаєте, без Франції однозначно неможливе існування Європейського Союзу, оскільки ця європейська єдність, вона тримається фактично на цьому політичному союзі Франції і Німеччини.
І Франція одна з країн, засновниць того, що стало в кінцевому підсумку євроспільнотою.
Але погодьтесь, що в загальному колі країн-засновниць, скажімо, провідну роль завжди відігравали Франція і Німеччина. Тому що там країни Бенілюксу, вони маленькі, вони мають менше
ваги. Тому що Німеччині теж належала одна з головних ролей у створенні цієї євроспільноти.
Я вам більше навіть скажу, що...
Європейське об'єднання вугілля і сталі починалося з Німеччини і Франції.
Так, безперечно.
Багато десятків років тому назад.
Безперечно. Власне кажучи, батьки-засновники Європейського Союзу, вони насправді закладали в фундамент цього утворення якраз цей союз Франції і Німеччини як гарантію того, що на європейському континенті ніколи не повториться масштабна війна. Оскільки ми знаємо, що були історичні протиріччя між Францією і Німеччиною, які...
Так, франко-пруська війна, перша, друга, спровокували конфлікти з Францією і Німеччиною.
Як мінімум три конфлікти.
Так, і вони постійно перетворювалися на такі глобальні.
Дорогі друзі, давайте ми все-таки, я думаю, трошки поглянемо на події, які сталися протягом 2016 року в нас, в Україні, в нашій рідній.
До речі,
країні,
до цього якраз я вже так і маякувала вам, тому що я розумію, що кожна з цих подій, вона надзвичайно глибока, і аналіз, як і ці кола поводій, і ці, знаєте, як вектори, на що вони впливають і на економіку, і на знову ж таки, стосунки, які будуть відчутні протягом часу, навіть, можна сказати, протягом століть в Європі і в світі взагалом. Ми могли би говорити дуже довго, але у нас, насправді, лишається 20 хвилин часу, а 2016 рік в Україні теж був надзвичайно цікавий, тому давайте спробуємо сфокусуватися на нас. І, ну, я не знаю, для мене особисто топ-подія 2016 року – це все ж таки є провадження декомунізації. Але що скаже експерт і що скажуть мої колеги, яким цей рік запам'ятається вам, запитаю вас. І ще уже оголошу відкритими телефонні лінії. Дорогі слухачі, я би запитала вас, якщо тільки це буде в тему, прошу дуже, яким цей рік запам'ятається вам? От основні топ-3 події, які стосуються не конкретно вас і вашої родини, а стосуються в глобальному історичних процесів. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Тож, можливо, давайте зараз спробуємо навіть так побавитися. Топ 10, да? Основних подій. Не наберемо 10? Можливо, ну, 10, топ 5?
Давайте, трошки
топ
5 менше.
Да. Подій цього року в Україні.
Ну, про декомунізацію вже було згадано.
Та, безперечно. Безперечно, в цьому році на цей рік припав основний масив перетворень, пов'язаних з декомунізацією, що, безперечно, раніше було, колись було немислимо в Україні, колись про це мріяли тільки романтики, зараз ми розуміємо, що суспільство вже дійшло до цього рівня. Я особисто, чесно кажучи, ще з подій, які так достатньо суттєво повпливали на життя в Україні в цьому році, виділив би однозначно відставку Арсенія Ясенюка з посади прем'єр-міністра, оскільки ми знаємо, що цей, перепрошую, бразильський серіал тривав, мабуть, місяці три, і не було дійсно до кінця зрозуміло, чи зможуть таки, скажімо, піти Арсенія Петровича з цієї посади, оскільки ми бачили, що вже було накопичений і певний негатив в суспільстві по відношенню до цієї фігури, і, скажімо, було певне незадоволення темпом реформ в Україні. Ну, відповідно, з відставкою Яценюка пов'язано також і призначення нового уряду на чолі з Гройсманом, на який, скажімо, покладали багато надій, але наскільки ці надії на сьогоднішній день можуть бути виправдані, це серйозне питання, оскільки ми бачимо, що фактично в соціальній сфері, в бізнес-сфері уряд тупцює на місці наразі і лише декларує завдання.
Давайте,
на наступний рік.
Перше, це Яценюк був.
Так.
От 5, так? Перше це Яценюк.
Ну, так, ми пробуємо робити топ-5. Це ж такі рейтинги.
Після Яценюка. От друге, третє.
Так, після Яценюка.
З найпомітніших подій в Україні 2016-го.
Перемога Джамала на Євробаченні.
Друге.
Це однозначно. Також, безперечно, це, якщо ми згадуємо позитиви, це виступ нашої я б сказав би, навіть паралімпійської збірної на Олімпійських іграх, оскільки Уліо, Олімпійська так, трохи так, розчарувала, так. Я вам скажу, трохи розчарувала.
Це було номер 3.
Так. Ні, це було номер 4. Перша була декомунізація.
Так.
Треба писати. Мені за вами треба вести якийсь список і писати.
Ну, і нарешті,
перший список.
Яка п'ята подія?
П'ята подія, я б назвав би, чесно кажучи, це події, пов'язані з Донбасом. Тобто це Мінський процес, це ті складні переговори на міжнародному рівні, в яких Україна загрузла в процесі спроб врегулювання цього конфлікту.
Ну, можливо, до цих подій ще варто додати буквально останню таку новину цього місяця. Це націоналізація найбільшого банку України.
Так, безперечно.
Приватбанку і море інформації, позитивної, негативної, яка в зв'язку з цим з'явилася в ЗМІ, з'явилася в інформаційному просторі. Навіть мені пригадався один з жартів, які соціальними мережами вони буквально мігрують, про те, що є певна загроза, що під час націоналізації Приватбанку може бути приватизований Нацбанк.
Тим, що перед вами лежать якась цікаві результати соціологічного опитування. Та. Тобто людей, громадян України, питали теж, так? Які підсумки для них 2016 року? Так. От оголосіть, будь ласка, от, мабуть, ну, тенденції.
Ну, так, я не буду все оголошувати. Я просто насправді сьогодні з собою взяв на наш ефір результати от останнього опитування соціологічної групи «Рейтинг». Це буквально от найсвіжіші дані. Опитування було проведене в першій половині грудня. Єдине, що дійсно до цієї всієї історії з Приватбанком. І опитування проводилось в усіх регіонах України, тобто це західний регіон, умовно, східний регіон, південний і північний. Насправді, от переді мною зараз аркуш лежить, на якому результати опитування наших громадян з приводу того, як би вони оцінили події, які відбулися в Україні в цьому році, з точки зору позитивної і негативної. Я насправді от оголошу топ-5 зробимо. Власне, із найбільших позитивів наші люди виділили на першому місці перемога Джамала на Євробаченні, про те, що ми вже згадували. Друге – виступ збірної на іграх в Ріо-де-Жанейро, власне кажучи, теж ми згадували. На третьому місці – ініціатива уряду з підвищення рівня мінімальної зарплати до 3200 гривень, починаючи з наступного року. Четверте – це запровадження електронного декларування доходів чиновниками. Ну і на п'ятому місці поставили виступ збірної України на Олімпійських іграх в Ріо, тобто розділили виступ паралімпійців і олімпійців, власне. І з приводу негативів, з найбільш негативними наші люди назвали ситуацію з цінами на основні продовольчі товари та послуги, ситуацію з курсом гривні, ситуацію з тарифами на житлово-комунальні послуги. Власне, ці всі речі взаємопов'язані, оскільки це продовження інфляції в країні, падіння курсу гривні через складну економічну ситуацію і підвищення цін на ЖКХ.
Шановні радіослухачі, долучайтесь до нашої програми. Чим вам, персонально вам, запам'ятався рік, що минає? І в продовження нашої теми хочу повідомити таке, що довелось мені теж вивчати думку людей на вулиці, на центральній вулиці одного з райцентрів Хмельницької області, чим їм запам'ятався 2016 рік. Ну, якщо в підсумку брати, я опитав там, ну, мабуть, десь найбільше 15 осіб, то десь дві третини негативно все-таки оцінили рік, що минає. На перший план виходить оці от проблеми з заробітною платою. Ну, наприклад, одна жінка сказала, що вона фельдшер і отримує 1800 гривень заробітної платні. За ці гроші, ну, в місті Києві прожити точно неможливо.
Абсолютно.
Так,
і не в Києві, мабуть.
Так, багатьох людей турбують тарифи космічні. Наприклад, в райцентрі зараз от в багатьох така проблема, що тільки за теплопостачання деяких жителів райцентрів мусять сплачувати 2000 гривень, 2500 гривень. Це для них астрономічні суми.
При пенсії 1300 чи 1200 гривень.
І, до речі, підняття тарифу, підняття до 3200 теж мало кого радує. Тут, от, наприклад, візьмемо вчителів, так? То виявляється, що в них зростуть заробітні плати з врахуванням цих 3200. Але зростуть тільки в тих, хто працює на ставку. 18 годин на тиждень. Так? В кого годин менше, ніж на ставку, там незначне буде зростання, там кількасот гривень, здається. От. Тобто є різні такі от моменти, навіть в таких от популярних ініціативах. Так?
Безперечно, я вам більше навіть скажу, от ми коли говоримо про підвищення мінімальної зарплати, ми, знаєте, мені здається, часто не враховуємо те, що ми живемо в умовах ринкової економіки, і, перепрошую, ринок, він саморегулюється. І якщо уряд піднімає мінімальну зарплату до 3200, то, перепрошую, всі учасники ринку також будуть піднімати ціни, оскільки вони розуміють, що люди отримують більше, а учасники ринку хочуть заробляти
ще,
більше.
Ще, до речі, багато людей скаржиться в цьому райцентрі на Хмельниччині на відсутність нормальної роботи, тобто що мається в їхньому розумінні. Роботи, де не платять 2000 гривень на місяць, таких робіт багато в райцентрах. А роботи, за, ну, де можна от працювати і відчувати себе, відчувати якусь впевненість у завтрашньому дні. Таких робочих місць бракує, і що в результаті?
Я думаю, Володя, це не тільки стосується райцентрів, це зараз взагалі глобальна проблема.
І в результаті, додам, вулицями молоді люди виїжджають на заробітки до Польщі.
Так.
Це ознака центральної західної України.
Це брати Хмельниччину, то до Польщі, а якщо брати, наприклад, інші регіони, то це... Тобто, взагалі, проблема цієї трудової міграції є просто колосальна. Ну, і ви знаєте, давайте спробуємо зробити теж такий певний рейтинг розчарування року. На думку не слухачів, іначе чи тих респондентів, які були опитані, і рейтинг, яких ви зачитали, а на вашу думку, на думку пана експерта, пан Тиміш. Розчарування року.
Ви знаєте, для мене, якщо ми говоримо про політичну площину, то для мене найбільше розчарування року, напевно, це Надія Савченко, оскільки людина, яка була, яка мала визнаний статус живого героя, яку...
За яку таким... молилася вся Україна.
Та,
навіть
безперечно.
Ті, хто молитися не вмів.
Абсолютно. І не тільки Україна, я вам нагадаю, а скільки акцій протесту було за кордоном, а скільки, скільки провідних світових лідерів виголошувало теж заяви в захист Надії Савченко, і з якими проблемами її витягали з Росії, з того полону. В результаті, знаєте, ми побачили якогось такого політика, початківця маргінального спрямування, яка, скажімо, діяльність якої на сьогоднішній день викликає дуже серйозні питання, дуже, дуже складні питання, і це насправді, знаєте, це речі, які тут ми вже заходимо в тематику національної безпеки, оскільки ми бачимо, що на сьогоднішній день, перепрошую, діяльність Надії Савченко, вона частково проходить в руслі і інтересів Кремля, і, скажімо, чим це закінчиться, це дуже серйозне питання, оскільки, ну, ця людина користується довірою досі там певної частини населення. Безперечно, так само розчарування року – це економічна політика уряду, оскільки ми не побачили якихось таких проривів, ми не побачили здобутків. Все, що ви говорили зараз про ситуацію економічно і соціально в регіонах – це наслідок того, що ми не бачимо цієї успішної політики, ми не бачимо реальної боротьби з корупцією, ми не бачимо реального спрощення ведення економічної діяльності, та спрощення дозвільних процедур.
Більше того, можемо додати такий факт, що станом на цей рік, а ми про нього кажемо, 2016-й, рівень доходів і рівень заробітку наших громадян на всьому пострадянському просторі, а хочемо ми цього чинім, певною мірою орієнтуємось на цей простір, який, в якому Україна брала участь протягом більшої частини 20-го століття, отже, на всьому пострадянському просторі, де є дуже різні країни, і яких теж не все мирно, не все стабільно, є свої війни і свої конфлікти, на цьому просторі Україна займає передостаннє місце, тобто менший рівень доходів лише у Таджикистані.
Давайте, друзі, ми продовжимо це нашу розмову. І тільки нагадаю, що нас лишається не так багато часу, це триває історичні діалоги. Вперед останній день 2016 року, звичайно, підводимо підсумки. Ми спілкуємось в прямому ефірі із гостем, із колегами, із співучасниками цієї розмови. І, звичайно, із слухачами також. Тому питання до слухачів те саме. Топ, напевно, три події, яким запам'ятаєте 2016 рік для вас конкретно. Телефонуйте. Вітаю вас, дорогі слухачу.
Христос народився.
Славімо його.
Мені запам'ятався цей рік трьома такими подіями, трьома чудесами Божого милосердя, в рік Божого милосердя. Перша подія – це то, що цілий рік я ранком прокидався і жив, і на землі повні дарів, подарено Ісусом Христом. Це безмежне чудо. Друге, це те, що близькі моєму серцю люди просипалися, як саме жили. І так 6-6 мільярдів людей, які живуть на цій планеті. І третє, найбільше чудо, це що кожного дня я міг і бути приймати участь в цьому чуді. Це Євхаристія, що живий Ісус Христос приходив і не просто приходив, а входив в моє серце. Дякую вам.
Скажіть, будь ласка, славімо його, але скажіть, будь ласка, поклав трубку наш слухач, це ті чудеса, які нас, як віруючих людей, супроводжують кожен рік, абсолютно. Але ми говоримо про конкретні події цього року, тобто це рік і своїми подіями, своїми обставинами, з тими учасниками, фактично, суб'єктами цих обставин є. Зірвався дзвінок наступний. Телефонуйте, спробуємо ще вивести кілька дзвінків до ефіру. Нагадаю, що сьогодні ми спілкуємося із аналітиком, політичним експертом Тимішем Мартиненко-Кошулянським. І також незмінні учасники історичних діалогів Володимир Ковальчук та Володимир Іванченко з нами. Є дзвінок від слухача, давайте почуємо. Вітаю вас, дорогі слухачу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу, вітаю.
Дуже дякую за цю передачу. Знаєте, щоб швиденько, культура от вже мала, дуже мене здивувала радісно, що Європа все ж таки може чути біду. Потім, ще так само про це біда біженці нещасні, так само приймають. Кожен по-своєму. Все запам'ятається. Потім, знаєте, щодо Яценюка, коли це все сталося, я просто тепер бачу, що це наче як той фільм «Спрут», колись в Італії ти смутний. Коли якщо хочуть, то з тої людини роблять, що хочуть.
Що маєте на увазі? Поясніть, будь ласка, не зрозумію.
Що зняли людину, яка була із всіх тих найпоряднішою, розумієте? От. Що мафія була та Сицилія в смутні часи, так і зараз. Сказали вже ці історики таке вже зараз.
Добре, дякуємо. Дякую. А для вас особисто?
Для мене особисто, як для християнки, велика радість, що на два...
Ой, зірвався зв'язок. Шкода, не почули, що для вас особисто. До речі, бачите, кожна людина по-своєму оцінює ті події і роль політичних діячів і так далі. Я думаю, що краще навіть, можливо, попросити експерта прокоментувати цей дзвінок.
Власне кажучи, обидва дзвінки були дуже надихаючими, насправді, оскільки перший слухач, знаєте, він нас повернув думками до того, власне кажучи, який потужний потенціал криється в нашій країні, і знову ж таки, наскільки ми бездарно його використовуємо на сьогоднішній день, наскільки ми не використовуємо його. Власне, ми тут повертаємось до того, про що ми говорили в плані соціального становища, економічного становища. То Україна – це країна з колосальним потенціалом, але для того, щоб сюди прийшли іноземні інвестори, для того, щоб сюди пішли іноземні інвестиції, щоб тут з'явилися робочі місця, потрібно забезпечити умови. І дійсно, ми бачимо, що в даному випадку уряд не допрацьовує, звісно. З приводу того, що...
Скажу, що пан Тиміш насправді за освітою є дипломатом. І те, що ми зараз чуємо, це дуже така красива, дипломатична ще форма того всього, що відбувається. Дійсно, в нас є питання до нашого уряду. Багато питань.
Ви знаєте, просто я гадаю, що оціночні судження в цьому плані не варто говорити, оскільки дійсно кожен має право на власну точку зору, і ми бачимо, що от друга дозвонювачка, вона, позитивно оцінює діяльність уряду Арсенія Яценюка, і дійсно у цього уряду були свої заслуги.
Тимошо, і ще головне, мабуть, що хотіла сказати остання дозвонювачка, це, мені здається, це те, що ми живемо в такий час, коли, можливо, з найкращої чи найгіршої людини зробити навпаки. Тобто найкращого чи найгіршого. От «Слуга народу» серіал. Ви бачили, як там нова команда приступила до роботи, а потім що про них показали по телебаченню? Тобто це мається на увазі. З одного боку, ми на вулицях можемо почути думку простих людей про те, що у нас нема кого вибирати, кажуть, так? А з іншого боку, ми живемо в інформаційному суспільстві, коли такі технології працюють.
Так.
Що можуть очорнити опонента, або навпаки, розкрутити його до незаслужено, так? От це, мабуть, мало на увазі.
Знаєте, чому я тішуся? Що я працюю на католицькому радіо, в якому взагалі ми політику згадуємо тільки побіжно, і то, коли проводимо вже підсумки року, так як це зараз історична програма. І, до речі, тільки в історичному контексті, так як це була, ну, скажімо, така рушійна складова цього року, та можна сказати.
Так.
Давайте ще почуємо. Наші слухачі так пригадують також свої топ рейтинги року. Будь ласка, дорогі слухачі, якщо ви з нами, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ярослав з Вінниччини. Ну, як для мене, перша така подія – це офшоризація нашого президента Петра Порошенка. Друге – неспроможність перших осіб влади побороти корупцію, а поки мені здається, що вони її очолили. І третє – це бурштиновий бізнес, це плюндрування землі нашої.
О, дякую, що ви пригадали. Дійсно, дійсно.
Яке потурає влада? Влада не хоче нас захищати, а вони здається, що вони там наривають все, що хочуть. Дякую, слава Ісусу.
Дякую. Ну,
отже, ми почули про такі гострі питання, так, які турбують людину, офшори, те, що боротьба з корупцією є, скоріш, такою мовною,
декларативною.
Декларативною, і той жах, який відбувається.
Ми забули іще одну подію. Є декларації і повне, тотальне онлайн-розчарування нації.
А ти між зачитував?
Я, до речі, згадував це.
Я, видно, прослухала цей момент. Давайте ще виведемо дзвінок слухача з нами. Слухач, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я хотіла підтримати слухачку, яка сказала насчет Яценюка. Я теж така, як вона, думки. І ще у мене приємно такі події для всіх нас, для всієї і України, і землі. У мене, у моїх друзів родилося 4 хлопчиків і 2 дівчинки.
Дякую.
Вітаю.
Ви знаєте, завжди, коли є такий підсумок, завжди будуть і оці розчарування, і надія в народженні і так далі. І те, на чим ми далі працюємо, аналізуємо і працюємо далі. Для мене особисто, я також скажу, що для мене цей рік, щоб додати до всього того, що вже було сказано, для мене він також ознаменувався певним таким жестом для України, акція «Папа для України», близько 12 мільйонів євро, які були зібрані в парафіях Європи. Тієї Європи, яку більшість називають зараз уже секулярною Європою, так, коли говорять про пусті парафії і так далі, але парафії і єпископати Європи збирають на біду України. І зараз цей жест папи, я не знаю, до речі, пан Тиміш, ви є таким більш світським коментатором та більш світським аналітиком, але чи знаєте ви про подію? Наприклад, минулий рік в католицькій церкві взагалі був роком Божого милосердя, і по всьому світу були відкриті двері, милосердя, кожна парафія, кафедральна парафія, фактично ознаменовувалась таким титулом «Двері милосердя». Ну, це дуже довго пояснювати, але суть в тому, що в світі, коли вже офіційно були закриті ті двері милосердя Божого, в Україні, в Запоріжжі, в санктуарії вони лишені відкритими. І це певний великий такий жест. Жест Святішого Престолу по зверненню до України, що країна, яка перебуває в війні, країна потребує особливого жесту Божого милосердя і підтримки фінансової, що важливо за цю акцію «Папа для України». Є ще дзвінок. Давайте почуємо ще слухача. Вітаю вас, слухачу.
Христос народився.
Славімо його.
Це Анатолій. Ну, для мене якась подія ще має настати в якомусь році. Ну, я надіюся, що до влади ще прийде людина, яка перестане красти. Дякую вам.
Дякую. Це вже були прогнози.
Політизоване дуже наше суспільство.
А як інакше? Ну, скажіть, будь ласка, колеги, як інакше? Тому що ми живемо в тому всьому, ми це все відчуваємо. І, до речі, в тоталітарних країнах народ, не маючи, можливо, ні копійки, економлячи на їжі, на своєму власному здоров'ї і боячись всього, б'є себе в груди, кричачи про свій патріотизм. А ми зараз чудово розуміємо, що в демократичних країнах патріотизм вимірюється також і достатком, і добробутом всієї нації, і всього народу, який живе в країні. Ну, тому і політизовані. Ще дзвінок від слухача почуємо. Вітаю вас, дорогі слухачу.
Алло.
Так, ви в прямому ефірі.
Слава Христу.
Навіки слава.
Це з Мурати дзвонимо. Я дуже радий, що до вас дозвонився. Є дві версії. Значить, начинаем говорить президент, премьер, все, все на Кальшко, это одна сторона. Вони добилися, і слава Богу, вони вийшли і працюють. А не зивші, ми тільки багато говоримо. Якби ми знизу на цілі біги працювати, робили акціонерні товариства, якісь спілки, релігії, пререлігійних.
А давайте спробуємо, от ви ж виступаєте в ролі експерта, пане, а давайте спробуємо пригадати рік, який минув для вас конкретно. Топ-події, ну, три, наприклад, події, якими він для вас запам'ятався.
Рік?
Так, да, 2016-й.
Саме перше то, що духовний розвиток, мені кажеться, багато стає вищий, тому що одна із помощів, дякуємо Радіо Марія, що вона веде цю от хорошу релігійну пропаганду, можна так сказати, чи там новину радісну.
Ми взагалі не пропаганду ведемо, ми звістуємо вам добру новину, що Бог є і любить вас, пане.
Так,
дякую.
Так, це а то раз. По-друге, люди трохи вже, напевно, може зрозуміють то, що не треба обмовляти, а починати працювати.
Ну, ми зрозуміли. Дякую. Дякую вам. Дякую за всі думки. Я бачу, що час у нас лишається тільки 4 хвилини. Нас лишається тільки, напевно, сказати свої очікування, чого чекаємо, так, в наступному році. І, можливо, я розумію, що є, ну, такі резонні, логічні очікування. А давайте зараз спробуємо все ж таки, не знаю, ну, подарувати навіть нашим слухачам частково такий прогноз, який би ми хотіли, щоб був. Хто почне?
Наш гість, мабуть, почне.
Будь ласка, пане Тиміш.
Ви знаєте, я насправді, моя така позиція життєва, я намагаюся в усіх ситуаціях максимально реалістом залишатися. І я вам хочу сказати, що безперечно 2017 рік, він не буде легким, він буде складним. Це спричинено багатьма аспектами і глобального характеру, і внутрішнього нашого характеру національного. Світ продовжує змінюватися, він змінюється дуже динамічно, він змінюється непередбачувано. Наступного року від Будеться ціла низка принципово важливих виборів в європейських країнах, які, очевидно, перекроють карту Європейського Союзу політично і будуть дуже сильно впливати на Україну. В Україні наступний рік також буде складний в силу тенденції нинішнього року, в силу економічної ситуації. Будуть спроби розхитати ситуацію і довести до дострокових парламентських виборів.
Тому, в силу незавершеної війни.
Так, так. І в силу незавершеної війни, безперечно, очікується те, теж загострення цієї ситуації. Тому, насправді ми маємо поставитись до цього максимально відповідально і максимально свідомо. Тому що, безперечно, людина, ну, людська природа така, що людина завжди сподівається на краще і несе в серці надію і вірить. Але ми маємо при цьому лишатись реалістами і тверезо оцінювати ті речі, які відбуваються довкола нас. Тому я особисто хочу побажати всім мудрості в наступному році, і віри, і терпіння.
Ну, а я від себе хочу додати, що, ну, як ми знаємо, нещодавно компанія Google підраховувала, значить, топ-10 запитів користувачів от у 2016 році, мається на увазі українські користувачі.
І от
серед цих топ-10 було таке запитання, яке в рядок пошуку пишуть користувачі комп'ютерів: чому мені так сумно? Так от, я хотів побажати 2017 році, щоб такий запит не увійшов в топ-10.
Знаєте, я думаю, що сумно нам точно не буде.
Хотілося б підтримати думки нашого гостя і нашого ведучого. Рік, який прийде, мабуть, справді він буде непростим. Що хотілося б бачити в Україні особисто мені, це, мабуть, дві речі. Перше, щоб все-таки настав мир в тій чи іншій формі, але саме мир, а не війна, будь-то гібридна чи не гібридна, все-таки хотілося б миру. І друге, щоб наша країна, вона все-таки стала навіть не те, що більш заможною, а більш, скажімо так, людиноцентричною і антропоцентричною країною, в якій було б добре
я комфортно
жити, і не хотілося б її полишати, адже зараз, особливо молодь, дуже хоче, багато хто її полишає. От хотілося б, щоб цього не було, щоб в цій країні хотілося жити.
А я як християнка можу тільки додати, я хотіла би дійсно, щоб країна була христоцентричною. До речі, ця релігійна складова часто присутня в промовах наших політичних лідерів. І дуже багато на цьому, напевно, заробляння дивідендів собі, якихось політичних відбувається і так далі. Але ця дуже багато в кого говориться нам про Бога і так далі. Але насправді для мене, коли в часі Майдані, в часі революцій, для мене було очевидно про те, що наша країна готова молитися за свою країну, боротися, стояти і молитися в той час. Ну, звичайно, я буду сподіватися, що ми будемо молитися за свою країну в наступному році. До речі, нас на Радіо Марія часто приходять запити, прохання. Давайте молитися про те, щоб війна була закінчена у 2017 році. Ну, ось цей рік, щоб став, ознаменувався для нас закінченням війни. Я на те буду сподіватися, і наскільки зможу, як волонтерка, як журналістка і як християнка, докладатиму всіх зусиль. Дякую. Я нагадаю, що це була програма «Історичні діалоги». Володимир Іванченко, Володимир Ковальчук, ведучий цього ефіру. Я Тетяна Калініченко, і сьогодні гість, політичний аналітик Тиміш Мартиненко-Кушлянський був з нами. Дякую за те, що були сьогодні з нами.
Дуже дякую.
Дякую.
Побачимо. До зустрічі.